35-րդ. Գլխավոր հրամանատարի 3 հոգնականները. Կարլոս մեծ հյուրանոցից դուրս գալով, Աթոսն ու Արամիսը, ինչպես նախապես որոշել էին, ուղվեցին նախ դուքս Բուլոնցու մոտ։ Խավար գիշեր էր, և թեև թվում էր, թե այդ ուշ ժամին ամեն ինչ պիտի սուզված լինի խոր լռության մեջ, ամեն կողմից լսվում էին այն հազարավոր ձայները, որոնք շուտ-շուտ քնից արթնացնում են պաշարված քաղաքի բնակիչների։ Ամեն քայլափոխին կարելի էր հանդիպել բարիկադների։ Փողոցի ամեն մի պտույտում շղթաներ էին կապված։ Ամեն խաչմերուկում կային զորական բաց օթևաններ։ Պարեկներն իրար հանդիպելիս նշանաբան էին փոխանակում։ Զանազան հրամանատարների սուրհանդակներ էին սլանում այս ու այն կողմ։ Մտքերի գրգռված վիճակը ցույց տվող աշխույժ խոսակցություններ էին տեղի ունենում լուսամուտների մոտ կուտակված խաղաղ բնակիչների և նրանց ավելի մարտաշունչ համակարգակացիների միջև, որոնք շրջում էին փողոցներում տապարներ նուսերին կամ հրացանները ձեռքներին։ Դեռ նոր էին Աթոսն ու Արամիսը մի քանի քայլ արել, երբ բարիկադի մոտ ժամապահները նրանց կանգնեցրին և նշանաբանը հարցրին։ Նրանք պատասխանեցին, թե կարևոր գործով գնում են դուքս Բուլոնցու մոտ։ Այս պատասխանից գոհանալով, ժամապահները նրանց ուղեկցող տվին, որը նրանց անվտանգությունն ապահովելու պատրվակով պետք է հետևեր նրանց։ Ուղեկցողն առջևից գնալով երգում էր. «Ո՞նց է տանջվում պադագրայից մեր դուքսը քաչ Բուլոնցին»։ Այդ օրերին մոդա դարձած այս երգը բաղկացած էր անթիվ անհամար տողերից, և այդ երգի մեջ բաժին էր հասնում օրվա բոլոր հերոսներին։ Մոտենալով դուքս Բուլոնցու տանը, մեր ուղևորները հանդիպեցին 3 մարդուց բաղկացած մի փոքրիկ ջոկատի։ Այդ մարդիկ ըստ երևույթին նշանաբանը գիտեին, որովհետև գնում էին առանց ուղեկցողի, և բավական էր, որ հանդիպող ժամապահներին մի երկու խոսք ասեին, իսկույն նրանց ճամփա էին տալիս այնպիսի հարգանքով, որը պետք է ենթադրել պատշաճեր նրանց աստիճանին։ Սրանց տեսնելով, Աթոսն ու Արամիսը կանգ առան։ «Օհո», ասաց Արամիսը, «դուք տեսնում եք կոմս»։ «Այո», պատասխանեց Աթոսը։ «Ինչ եք կարծում, ովքեր են այն ձիավորները»։ «Իսկ դուք ինչ եք կարծում»։ «Ինձ թվում է, դրանք մեր բարեկամներն են»։ «Դուք չեք սխալվում, ես Ֆլամարանին ճանաչեցի»։ «Իսկ ես ճանաչեցի Շատիլյոնին»։ «Իսկ դարչնագույն թիկնոցով ձիավորը»։ «Կարդինալն է»։ «Նույն ինքը»։ «Գրողը տանի»։ «Այդ ինչպես նրանք չեն վախենում երևալ հենց դուքս Բուլոնցու տան կողքին»,  հարցրեց Արամիսը։ Աթոսը նրան ոչ մի պատասխան չտվեց, այլ միայն ժպտաց։ 5 րոպե անց նրանք դեքսի դուրն էին բախում։ Մուտքի մոտ ժամապահ էր կանգնած, ինչպես սահմանված է բարձր տիր գրավող մարդկանց տաներում։ Իսկ բակում նույնիսկ մի փոքրիկ ջոկատ կար, որ ենթակա էր արքայազն Կոնտիի օգնականին։ Ինչպես և երգի մեջ էր ասված, դուքս Բուլոնցին տառապում էր պադագրայի նոպայով և պառկած էր անկողնում։ Բայց չնայած այդ ծանր հիվանդությանը, որը նրան խանգարում էր ձի հեծնել արդեն մի ամբողջ ամիս, այսինքն հենց այն պահից, երբ սկսել էր Փարիզի պաշարումը, այնուամենայնիվ նա համաձայնեց ընդունել Կոմս դե Լաֆերին և Շվալիե դեր Բլեին։ Երկու բարեկամներին տարան դքսի մոտ։ Հիվանդը պառկած էր մահճակալին, բայց և այնպես ամենառազմաշունչ պայմաններում։ Պատերին կախված էին սուսերներ, հրացաններ, ատրճանակներ, զրահներ, և դժվար չէր հասկանալ, որ առողջանալուն պես դուքսը իսկույն ամենածանր դրության մեջ կդնի պարլամենտի թշնամիներին։ Իսկ առայժմ ցավի սիրտ, ինչպես ինքն էր ասում, ստիպված էր պառկած մնալ անկողնում։ «Ախ, պարոններ», գոչեց նա, տեսնելով իր երկու հյուրերին և վեր կենալու ջանք գործադրելով, որը նրա դեմքին տանջանքի կնճիրներ առաջացրեց։ «Որքան երջանիկ եք դուք. դուք կարող եք ձի հեծնել, շարժվել, կռվել ժողովրդի գործի համար, այնինչ ես ինքներդ եք տեսնում. Գանված եմ իմ մահճին»։ «Գրողը տանի»։ «Այս պադագրան»,  ավելացրեց նա, և նորից նրա դեմքով ցավի մի ցնցում անցավ,
գրողի տարած պատագրա։
Մոնսինյոր, ասաց Աթոսը, մենք եկել ենք Անգլիայից, և Փարիս հասնելով մեր առաջին պարտքը համարեցինք իմանալ ձեր առողջության մասին։
Շնորհակալ եմ ձեզնից, պարոնայք, շնորհակալ եմ,
պատասխանեց Դուքսը։
Առողջությունս, ինչպես տեսնում եք, վատ է, շատ վատ։ Գրողի տարած պատագրա։
Իսկ դուք, ուրեմն, Անգլիայից եք եկել։
Կարլոս թագավորը, լսել եմ, ողջ և առողջ է։
Նա մահացավ, մոնսինյոր,
ասաց Արամիսը։
Միթե,
զարմանքով գոչեց Դուքսը։
Նա մահացավ կառափնարանի վրա, պարլամենտի դատավճռով։
Չի կարող լինել։
Մահապատիժը տեղի ունեցավ մեր աչքի առաջ։
Հապա ինչ էր ասում ինձ պարոն Ֆլամարանը։
Պարոն Ֆլամարան, հարցրեց Արամիսը։
Այո, նա հենց նոր դուրս գնաց այստեղից։
Աթոսը ժպտաց։ Երկու ուղեկիցների հետ, հարցրեց նա։
Այո, երկու ուղեկիցների հետ,
պատասխանեց Դուքսը և իսկույն էլ մի որոշ անհանգստությամբ ավելացրեց։
Միթե դուք հանդիպեցիք նրանց։
Այո, կարծեմ փողոցում, պատասխանեց Աթոսը և ժպիտով նայեց Արամիսին, որը նայում էր նրան մի տեսակ զարմանքով։
Գրողի տարած պատագրա,
գոչեց Դուքսը, ակներև անհարմար զգալով իրեն։ Մոնսինյոր, ասաց Աթոսը, խորապես նվիրված պիտի լինել գործին, հիվանդ վիճակում բանակի գլուխ կանգնած մնալու համար։ Այդ հաստատակամությունը ինձ և պարոն Դերբլեին հիացմունք է պատճառում։
Ինչ արած, պարոնայք, մարդ պետք է ինքն իրեն զոհաբերի հանուն ժողովրդի բարորության, և դրա լավագույն օրինակն եք հանդիսանում դուք, որ այնքան համարձակ եք ու նվիրված, և իմ բարեկամբով որը ձեզ է պարտական իր ազատությունը, գուցե և կյանքը, և ահա ինչպես տեսնում եք, ես զոհաբերում եմ ինքս ինձ, բայց խոստովանում եմ, ուժերը սկսում են դավաճանել ինձ, գլուխս և սիրտս կարքին են, բայց այս սատանայական պատագրան սպանում է ինձ, և խոստովանում եմ, եթե արքունիքը բավարարեր իմ միանգամայն արդարացի պահանջները, որովհետև ես խնդրում եմ միայն ինձնից խլած սեդանի դքսության փոխհատուցումը, որ արդեն իսկ խոստացել էր ինձ նախորդ կարդինալը։ Եթե իմ տիրապետության տակ դնային նույն արժեքի հողեր, հատուցելով այն վնասները, որ ես կրել եմ այդ դքսությունը չօգտագործելու ժամանակամիջոցում, այսինքն 7 տարվա ընթացքում, և հետո, եթե իշխանական տիտղոս ավելացնեին իմ տոհմին, իմ եղբայր Թյուրեննին նորից գլխավոր հրամանատար նշանակեին, ապա ես իսկույն կքաշվեի իմ կալվածքը, թողնելով, որ արքունիքն ու պարլամենտը իրենք կարգավորեն իրենց գործերը, ինչպես խելքները կկտրի։ Եվ դուք մի անգամայն իրավացի կլինեիք, մոնսինյոր, ասաց Աթոսը։
Այդպես է ձեր կարծիքը, չէ, կոմս դե լաֆեր։
Լիովին, ձերը նույնպես շվալիե դերբլե։
Իմը նույնպես։
Այդ դեպքում, շարունակեց Դուքսը, հավատացնում եմ ձեզ, պարոնայք, ես ամենայն հավանականությամբ կանգ առնեմ այդ որոշման վրա։ Ներկապահին արքունիքը ինձ զանազան առաջարկություններ է անում, և միայն ինձնից է կախված ընդունել, թե ոչ։ Մինչև այժմ ես հրաժարվում էի, բայց եթե ձեզ նման մարդիկ ասում են, որ ես իրավացի եմ, մյուս կողմից էլ այս սատանայական պատագրան ինձ զրկում է փարիզեցիներին ինչպես արկն է ծառայելու հնարավորությունից, ապա ազնիվ խոսք, ես շատ եմ ուզում հետևել ձեր խորհրդին և ընդունել այն առաջարկությունը, որ հենց նոր արեց ինձ պարոն դ Շատիլյոնը։
Ընդունեցեք այն, Դուքս,
ասաց Արամիսը,
ընդունեցեք այդ առաջարկությունը։
Ազնիվ խոսք, ընդունեմ, ես նույնիսկ ափսոսում եմ, որ քիչ առաջ համարյա թե հրաժարվեցի, բայց վաղը նորից հանդիպում ենք ունենալու, և այն ժամանակ մենք կտեսնենք։
Երկու բարեկամները սկսեցին հրաժեշտ տալ դքսին։
Գնացեք, պարոնայք,
ասաց նա նրանց,
գնացեք, դուք երևի հոգնած կլինեք ճանապարհին։ Խեղճ Կարլոս թագավոր,
ի դեպ, մասամբ նա ինքն է մեղավոր,
իսկ մենք կարող ենք մխիթարվել այն վստահությամբ, որ Ֆրանսիան ինքն իրեն կշտամբելու ոչինչ չունի. Նրա փրկության համար Ֆրանսիան արեց ամեն բան, ինչ կարող էր.
«Օ՜, ինչ վերաբերում է դրան»,
ասաց Արամիսը,
«ապա մենք դրա վկանենք. Առանձնապես կարդինալ Մազարինին.
Ես ուրախ եմ, որ դուք նրա նկատմամբ արդարացի եք. Ըստ էության, կարդինալ այնքան էլ վատ մարդ չի. Եվ եթե նա օտար երկրացի չլիներ, ո, այն ժամանակ նրան բոլորն էլ ըստ արժան բույն կգնահատեին. Ախ, այս գրողի տարած պատագրան».
Աթոսն ու Արամիսը դուրս եկան սենյակից, բայց հիվանդի տնքոցները հետապնդում էին նրանց մինչև նախասենյակ. Երևում էր, որ դուքսը տառապում է, ինչպես մեղապարտը դժոխքում. Փողոց դուրս գալով, Արամիսը հարցրեց Աթոսին.
«Դե, ինչ կասեք դուք»։
«Իսկ ինչի մասին»՝
հարցրեց նա։
«Մեր այս տեքստի մասին, գրողը տանի»։
«Բարեկամս, ես նույնն եմ մտածում, ինչ ասված է այն երգի մեջ, որ երգում էր մեր ուղեկիցը»,
պատասխանեց Աթոսը։
«Ոնց է տանջվում պատագրայից մեր դուքսը քաչ բուլոնցին»։
«Իսկ դուք նկատեցիք»,
ասաց Արամիսը, «որ այդ նույն պատճառով ես նրան ոչ մի խոսք չասացի այն գործի մասին, որը մեզ բերել էր նրա մոտ»։
«Դուք շատ խելամիտ վարվեցիք.
Ձեր խոսքերից միայն նրա պատագրայի նոպան կուժեղանար»։
«Այժմ գնանք Բոֆորի մոտ»։
Եվ երկու բարեկամները ուղղվեցին դեպի Վանդոմների առանձնատուն։ Երբ նրանք դարպասին մոտեցան, ժամը 10-ը խփեց։ Այստեղ էլ նույնպիսի պահակախում կար, ինչպես դեքսի տան մոտ. տեսքը նույնպես նրան նման ռազմաշունչ էր. բակում պոստեր էին կանգնած և հրացանների բուրգեր էին բարձրացել. ժամապահները ետ ու առաջ էին քայլում. այդտեղ նաև կապված էին թամբած ձիեր։ Աթոսն ու Արամիսը դարպասի մեջ դեմ առան երկու ձիավորի, որոնք ստիպված եղան մի կողմ քաշվել, որպեսզի նրանց ճանապարհ տան։
«Ա, սա իսկապես որ հաճելի հանդիպումների գիշեր է»,
գոչեց Արամիսը։
«Շատ անհաջող բան կլինի, եթե վաղը չհանդիպենք մենք. այսօր մենք շուտ-շուտ ենք հանդիպում»։
«Ո, ինչ վերաբերում է մեր հանդիպմանը, պարոն»,
պատասխանեց Շատիլյոնը, որովհետև հենց նա էր, որ Ֆլամարանի հետ դուրս էր գալիս դուք Սպոֆորի տնից։ «Դուք կարող եք հանգիստ լինել. եթե մենք առանց իրար որոնելու գիշեր ժամանակ հանդիպեցինք, ապա անտարակույս ցերեկն էլ կհանդիպենք, եթե ջանանք»։
«Շատ մեծ հույս ունեմ, պարոն»,
ասաց Արամիսը։
«Իսկ ես լիովին հավատացած եմ»,
ասաց դուքսը։ Ֆլամարանն ու Շատիլյոնը իրեն ճանապարհը շարունակեցին։ Աթոսն ու Արամիսը ձիերից իջան։ Բայց դեռ նոր էին սանձերը ծառաների ձեռքը տվել և թիկնոսները վար առել, երբ նրանց մոտեցավ մի ինչ-որ մարդ։ Սկզբում նա բակի կենտրոնում կախված լապտերի աղոտ լույսի տակ զննեց նրանց։ ապա հանկարծ զարմանքի մի ճիչ հարցակեց և ընկավ նրանց գիրկը։
«Կոմս դելաֆեր»,
գոչեց նա։
«Շևալիե դերբլե, ինչպես եք դուք Փարիզ ընկել»։
«Ռոշֆոր»,
միաբերան գոչեցին երկու բարեկամները։
«Այո, ես եմ. մենք, ինչպես գիտեք, եկել ենք Վանդոմից մի 4-5 օր առաջ և ուզում ենք մի լավ դաղել Մազարինին. կարծում եմ, որ դուք առաջվա պես մեր կողմն եք»։
«Ավելի քան երբևէ»։
«Իսկ դուքսը»։
«Նա ատում է կարդինալին»։
«Դուք տեղյակ եք մեր թանկագին դեքսի հաջողություններին»։
«Իսկական Փարիզի թագավոր. բավական է, որ փողոցում երևա, ամբոխը քիչ է մնում նրան խեղդի ցնցությունից»։
«Հիանալի բան», ասաց Արամիսը։ «Բայց ասացեք ինձ, այն Ֆլամարանն ու Շատիլյոնն էին, որ հենց նոր դուրս եկան այստեղից»։
«Այո, նրանք էին. դուքսը հենց նոր նրանց էր ընդունում»։ «Նրանք անկասկած եկել էին Մազարինի անունից, բայց կարող եմ երաշխավորել, դատարկաձեռն վերադարձան»։
«Պետք է հուսալ», ասաց Աթոսը։
«Արդյոք նորին բարձրությունը մեզ պատիվ չի անի ընդունելու»։
«Բան ասացիք, իսկ ուն ևեթ»։ «Կարող եմ վստահ լինել, որ նորին բարձրությունը ձեզ միշտ էլ կընդունի»։ «Հետևեցեք ինձ, Ես պատիվ կունենամ ներկայացնելու ձեզ։
Ռոշֆորն առաջ անցավ։ Բոլոր դռները լայն բացվում էին նրա և նրա բարեկամների առաջ։ Նրանք Բոֆորի մոտ մտան այն ժամանակ, երբ նա նստում էր ընթրիքի, որ գործերի շատության պատճառով այդ երեկո ուշացել էր։ Հենց որ Ռոշֆորը դքսին զեկուցեց այցելուների մասին, նա մի կողմ հրեց աթոռը, որի վրա ուզում էր նստել, և ընդառաջ վազեց երկու բարեկամներին։
Այ դուք եք, բարև ձեզ, պարոնայք, դուք եկել եք ինձ հետ իմ ընթրիքը կիսելու, չէ՞։
Բուաժոլի,
նախազգուշացրու Նուարմոնին, որ ես երկու հյուր ունեմ։
Դուք ճանաչում եք Նուարմոնին, չէ՞, պարոնայք։
Դա իմ ծառայապետն է, Քերրի Մարտոյի փոխանորդը։ Նա, ինչպես ձեզ հայտնի է, հրաշալի կարկանդակներ է պատրաստում։
Բուաժոլի,
ասա նրան, որ մատուցի մեզ իր ամենալավ կարկանդակը, միայն թե ոչ այնպիսին, որպիսին պատրաստել էր Լարամեի համար։
Փառք աստծո, հիմա մենք ոչ պարանե վերելակի կարիք ունենք, ոչ դաշույների և ոչ էլ գելարանի։
Ձերդ բարձրություն, ասաց Աթոսը, մեր պատճառով մի անհանգստացրեք ձեր նշանավոր ծառայապետին, որի բազմապիսի ու բազմաթիվ շնորհքները մեզ լավ հայտնի են։ Այսօր երեկոյան մենք միայն կցանկանայինք ձերդ բարձրության թույլտվությամբ տեղեկություն ստանալ ձեր առողջության մասին և լսել ձեր հրամանները։
Օ՜, ինչ վերաբերում է առողջությանս, ապա ինքներդ տեսնում եք, պարոնայք, որ հիանալի է։ Առողջությունս, որ 5 տարի դիմացել է Վենսենի ամրոցին, պարոն Շավինիի իրավասության տակ, հիմա էլ վճռականապես ամեն ինչի կդիմանա։ Իսկ ինչ վերաբերում է իմ հրամաններին, խոստովանում եմ, այդ ուղությամբ ես մեծ դժվարությունների մեջ եմ։ Այստեղ հրամանները տալիս ամեն ոք, ինչ խելքին փչի, և եթե այսպես շարունակվի, ես կվերջացնեմ նրանով, որ բոլորովին կդադարեմ հրամաններ տալ։
Իսկապես, ասաց Աթոսը, ես կարծում էի, թե պարլամենտը հույսը դրել է արքայազումների փոխադարձ համաձայնության վրա։
Այո, համաձայնության, լավ համաձայնություն է։ Ինչ վերաբերում է Բուլոնի դքսին, նրա հետ դեռ էլի կարելի է հարմարվել, նա պատագրա ունի և անկողնից դուրս չի գալիս, բայց ինչ վերաբերում է պարոն Դելբեֆին ու նրա փղանման տղաներին,
դուք գիտեք, պարոնայք, դուք Դելբեֆի մասին գրած քարյակները։
Ոչ, մոնսինյոր, միթե։
Եվ դուքսը երգեց.
Դելբեֆն ու իր որդիները չեն վախենում ոչ մի բանից, չապչպում են փողոցները ու գորգորում սպառնալից, բայց որ բանը հասավ գործին, իսկույն պոչներն են քաշում, ամբարտավան գոռոզ խոսքից մի քայլ դենը չեն գնում։
Բայց կոադյուտորը, հուսով եմ, այդպիսին չէ, ասաց Աթոսը։
Կոադյուտորի հետ ավելի վատ, աստված ազատի այդ խռովարար տերտերներից, մանավանդ երբ նրանք փարաջայի տակ զրահ ունեն, փոխանակ իրենց եպիսկոպոսական տանը հանգիստ նստելու և պատարակ մատուցելու հաղթանակների արթիվ, որ մենք չենք տանում կամ որոնց ժամանակ մեզ խփում են։ Դուք գիտեք ինչ է անում նա։
Ոչ,
նա կազմում է իր սեփական գունդը, որին Կորնթոսյան անունն է տվել, լեյտենանտներ ու կապիտաններ է նշանակում, ասես ինքը մարշալ է, և գնդապետներ է նշանակում, որպես թե թագավոր է։
Թեկուզ այդպես, ասաց Արամիսը, բայց երբ բանը հասնում է ճակատամարտին, հուսով են, որ նա ամուր նստում է արքեպիսկոպոսական պալատում։
Ամենևին, հենց այդտեղ էլ սխալվում եք, սիրելի Դերբլե, երբ բանը հասնում է կռվելուն, նա կռվում է։ Վերջիվերջո ստացվում է, որ իր հորեղբոր մահից հետո, բասկաթոր ստանալով պարլամենտում, նա շարունակ մեր ոտքերի տակ է ընկնում, և պարլամենտում, և խորհրդում, և կռվի դաշտում։ Իսկ արքայազն Կոնտին սոս գեներալի պատկեր է։ Եվ ի՞նչ պատկեր է դա, կուզիկ արքայազն։
Այո, պարոնայք, ամեն ինչ վատ է ընթանում, շատ վատ։
Այնպես որ դուք ձերդ բարձրություն դժգոհ եք, հարցրեց Աթոսը մի հայացք փոխանակելով Արամիսի հետ։
Դժգո, ավելի լավ է ասացեք, որ ես զայրացած եմ այն աստիճան։
Ուրիշներին ես այս չէի ասի, բայց ես ասում եմ. Զայրացած եմ այն աստիճան, որ եթե Թագուհին ընդունի իր մեղքը իմ նկատմամբ, իմ մորը վերադարձնի Աքսորից և ինձ ծմահ ծովակալ նշանակի, ինչպես ինձ խոստացել էին իմ ծովակալ հորմահից հետո. Ապա ես կարծում եմ, կհամաձայնեմ շներ վարժեցնել, որոնք կկարողանան ասել, որ Ֆրանսիայում պարոն Մազարինիից ավելի վատ կողոպտիչներ կան.
Այս անգամ Աթոսն ու Արամիսը ոչ միայն հայացքներ փոխանակեցին, այլև ժպիտներ։